นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานังปรมังสุขันติขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีลูกหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวิเศษการขอเอาโอกาสพระเถระหลวงเถระทุกลูกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่อาตมาภาพได้แสดงไว้ในวันพระโกนและค้างเอาไว้ซึ่งวันพระนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือนที่หรือเดือนที่2ของปีใหม่ซึ่งขณะนี้อาโยมทั้งหลายก็ได้มาบำพุนบำเพ็ญบุญกุศลณวัดวิเศษการทั้งหลายท่านซึ่งถือได้ว่าญาติโยมทั้งหลายได้ความสนใจในกุศลบุญบารมีของตนเองได้เสียสละเวลาได้มาบำเพ็ญในวันนี้อาตมาภาพก็ตั้งจิตตั้งใจมาแสดงพระธรรมเทศนาทั้งที่ตัวเองวันนี้มาออกไม่อาการดีเท่าไหร่นะก็มีลูกไปใครเจ็บมาเบียดเบียนเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่หนักหนาสาการอะไรเพียงแต่ข้ามาหรือทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปฉะนั้นพระธรรมเทศนาอะไรวันนี้ก็อยากได้กล่าวถึงเรื่องการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก็ดีพระพุทธเจ้าที่ล้วงมาแล้วก่อนก็ดีซึ่งพระองค์หรือท่านเหล่านั้นก็บำเพ็ญมาจนถึงวาระสุดท้ายคือเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเบื้องต้นเป็นหลักใจที่ก้าวไปให้ถึงเหมือนกับคนเราที่ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนแน่ชัดจะต้องทำให้ได้เหมือนกับเราสร้างฐานะตนเองถ้าฐานะเอาเองเริ่มต้นแล้วก็ทำไปถึงจุดหมายที่เราวางเอาไว้เป็นบุคคลจะทำอะไรทำงานหรือการเรียนหนังสือหรือว่าทำมาค้าขายอาชีพต่างๆแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองไปให้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจะมีอะไรมาขวางกั้นก็แล้วแต่เหมือนกับพระโพธิสัตว์จะต้องทำให้จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉะนั้นอาตมาภาพที่ได้ค้างไว้คือจะต่อเรื่องขันติบารมีขันติบารมีนี้ก็หมายถึงขันติข้อที่6ซึ่งพระองค์ได้ดำเนินมาจนถึงข้อที่6ก็หมายถึงว่าขันติบารมีขันติก็หมายถึงสองคำคืออดทนอดคำหนึ่งทนคำหนึ่งคำว่าอดนั้นก็หมายถึงเราจะชอบสิ่งใดๆก็ตามที่เราชอบหรือที่เราต้องการหรือเราปรารถนาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะเราไปทำเข้าได้จำเป็นต้องอดสิ่งที่เราปรารถนาคือมันเป็นผิดศีลธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ต้องอดกลั้นอดทนไว้อดนี้หมายถึงบังคับไว้ไม่ให้ล่วงละเมิดในสิ่งเหล่านั้นส่วนทนหมายถึงทนสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นเดียวกันเช่นทนร้อนทนแดดทนหิวกระหายหรือทนอะไรต่างๆที่เราไม่ชอบเช่นเดียวกันเราต้องทนเอาชนะสิ่งเหล่านั้นหรือไอ้เหนือสิ่งเหล่านั้นไว้อดทนหมายถึงอดกลั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่เราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็แล้วแ ต้องใช้คำว่าอดทนความอดทนนี้ในเบื้องต้นเขาแยกไว้สามสี่ประการด้วยกันอดทนในขณะที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เรียกอดทนไม่แสดงอาการออกมาให้ตัวเองได้เห็นหรือว่าคนข้อข้างเห็นว่าเรามีความโดดเดี่ยวจิตใจมั่นคงไม่แสดงอาการโรคภัยแค่เจ็บไข้เหนือเราหมายถึงจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงแม้ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามฉะนั้นต้องมีขันติในคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวันมฆบูชาว่าขันติปรมังตโปติสิกขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งเมื่อเราทนได้แล้วก็ทนสิ่งเหล่านี้ได้ก็นับว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ประเสริฐแน่นอนคือเป็นคนทนได้ทุกอย่างในถ้าเราไม่ทนในเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะทนไม่ได้เพราะความอดทนนี้เป็นอาภรณ์ของนักปราชญ์นักปราชญ์สรรเสริญยิ่งนักเพราะเอาชนะสิ่งต่างๆได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสต่างๆหมายถึงชนะตัวเองได้และชนะบุคคลอื่นได้ฉะนั้นมีเรื่องเล่าว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารในขณะนั้นมีพระชนกประนามว่าเอกราชในเมืองหนึ่งก็เรียกเมืองนี้เมื่อพระองค์ไปเป็นลูกของพระเจ้าเอกราชจันทกุมารนี้ต่อมาก็ได้ให้พระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งก็บังเอิญมีข่าวขึ้นมาอย่างหนึ่งคือในเมืองนั้นมีการทำคดีในเรื่องเกี่ยวกับตัดสินความของประชาชนต่างๆแต่มีพราหมณ์คนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาก็ชื่อว่ากันทหพราหมณ์กันทหารพราหมณ์พราหมณ์คนนี้ทำหน้าที่ไม่ดีหมายถึงสินบนถ้าใครผิดสินบนแล้วจะตัดสินคนที่ผิดนั้นตายเป็นถูกก็เป็นที่ตั้งแปลงใจของมหาชนทั่วไปขณะตนเองถูกต้องเช่นว่ามีเรื่องหนึ่งเช่นว่าไม่ได้ฆ่าเขานี่และหรือไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยหรือสิ่งต่างๆที่เกินที่จะเอาเขาไปใส่คุกได้แต่การทำตามนี้ถ้ามีใครไปติดสินบนคู่ความไปติดสินบนแล้วก็จะตัดสินให้คนคนนั้นให้คนที่ถูกให้ปรับเป็นผิดได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆก็เดือดร้อนทีนี้ก็เขาบังอาชนทั้งหลายก็เกิดการประท้วงขึ้นพระมหากษัตริย์พระนามว่าเอกราชนั้นก็ได้รับคำเรื่องของมหาชนต่างๆทีนี้พระองค์ก็จึงให้บุตรของพระองค์คือจันทกุมารเนี่ยข้าไปสืบว่ามันเป็นจริงแค่ไหนทีนี้พอรับข่าวว่าเขาเป็นจริงด้วยทีนี้จึงให้พระโอรสของพระองค์เนี้ยขึ้นไปทำหน้าที่แทนขึ้นไปทำหน้าที่แทนคือตัดสินให้เป็นธรรมพอตัดสินไปติดมาคนที่ผิดนี้ก็ผิดจริงๆคนที่ถูกก็คือถูกก็เรียกว่าตัดสินเป็นธรรมตามให้การับธรรมนี้ตามให้การับธรรมนี้ต้องหลุดออกจากตำแหน่งและมีความเครียดแค้นต่อจันทกุมารพระโอรสยิ่งนักฉะนั้นวันหนึ่งพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าเอกราชนั้นก็ได้ทรงสุบินคือฝันเห็นพรหมโลกเห็นสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ก็นิมิตเห็นในฝันนั้นพอดีมาเล่าให้หูนฟังและมาเล่าให้กันพรามที่เป็นผู้ตัดสินคดีก็ได้โอวาทจึงก็ผู้จึงเสนอว่าถ้าพระองค์อยากจะไปสวรรค์นั้นพระองค์จ้องทำการบูชาด้วยสิ่งทั้งสี่คือหนึ่งต้องหาช้างแก้วม้าแก้วอย่างละสี่และหาบุรุษหาสตรีอย่างละสี่ ทีนี้เป็นโอกาสที่จะล้างแค้นคณะพราหมณ์ที่จะล้างแค้นจะจับพระจันทกุมารนี้ฆ่าแต่ก็มีขัดมีก็ขัดขานแล้วก็พระมเหสีและบุคคลทั่วไปในพระราชวังก็กล่าวทักทายว่าอันนี้เป็นความโลเลของพระองค์พระองค์จะฝันแล้วก็ไม่เป็นจริงคนฝันนี้มันฝันต่างๆอะไรก็ได้ไม่เป็นจริงไปไม่ได้สวรรค์เนี่ยจะฆ่าบูชายันเนี่ยพอบูชาฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยไปไม่ได้ทีนี้พระองค์ก็ตั้งแฝงใจก็ปล่อยทั้งสี่นั้นจับมาแล้วก็ปล่อยไปในชั่วคราวทีหลังท่านพระพรามก็เข้าไปทูลอีกเดี๋ยวที่พระองค์ก็ไม่แน่พระทัยก็สั่งให้จับเข้ามาอีกในเวลาจับมาแล้วก็มัดสิ่งทั้งสี่นี้ให้อยู่ในหลังที่จะประหารพอดีกระพรามที่มีความเครียดแค้นพระองค์รถคือกันทกุมารเนี่ยแล้วก็ชักดาบท่านก็ชักดาบออกมาหมายจะควันตะต่อของยันทกุมารพอไล่ลำไปไล่ลำมาทีนี้มีเสียงลงมาจากสวรรค์ก็หมายถึงพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์ก็ขู่ว่าถ้าท่านฆ่ายันทกุมารท่านก็ต้องตายในเวลานี้รับสั่งพระอินทร์ก็รับสั่งว่าให้ปล่อยเดี๋ยวนี้ทีนี้ท่านก็ตกใจพอเรือไปเห็นก็พระอินทร์ถือค้อนใหญ่มากมาแล้วก็มีตามคอนนี่แดงตับไปแล้วก็มีไฟขึ้นพระนางกุมารก็ตกใจก็รีบวิ่งหนีในที่สุดก็ไปถูกแผ่นดินสูบตายในที่นั้นทีนี้ก็พระอินทร์ก็สั่งให้ปล่อยหมดในที่สุดก็มหาชนทั้งหลายกล่าวโทษพันพระเจ้าเอกราชไม่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปก็เลยตั้งพระจันทกุมารซึ่งเป็นราชโอรสขึ้นแทนแต่พระราชโอรสนั้นไม่สามารถกล่าวทักทายมหาชนได้คือเป็นเสียงของมหาชนคือพระองค์ไม่ต้องการให้พระมหาราชาเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกในที่สุดท่านก็ได้เป็นมหากษัตริย์และได้ทำหน้าที่ถูกต้องแต่นั้นมาประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็เรียกว่าขันติบารมีถึงแม้ว่าจันทบหาและกุมารอาหารพรามเนี่ยจะทัดทานพระองค์ไม่เคยโกรธแค้นพระองค์อย่างไรแต่พระโพธิสัตว์คือจันทบกุมารนี้ไม่มีความโกรธแม้แต่นิดเดียวพระองค์ก็ทำสติไว้มีขันติธรรมเอาไว้ไม่ล่วงละเมิดความโกรธถึงแม้ว่าเขาจะอาฆาตมากร้ายจะฆ่าจะแกงก็แล้วแต่ก็มีขันติอดทนไว้คือไม่ให้บาปเกิดขึ้นในขณะนั้นฉะนั้นก็เรียกว่าคำหาภูติสัตว์ได้ความเป็นขันติบารมีไว้ขันติบารมีนี้ประการที่สองก็หมายถึงลุกล่วงให้เรียกว่าอุปบารมีขันติอุปบารมีและปรมัตถบารมีคือแม้ว่าเขาจะสละอวัยวะอย่างใดก็ตามองค์ก็สละได้แต่ไม่ให้ขันติบารมีเพื่อพระโพธิญาณนี้เสียหายเด็ดขาดพระองค์รักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองปรมัตถบารมีก็เดียวกันหมายถึงสละชีวิตได้ตัวเองจะตายก็สละได้ทุกเมื่อก็เอาพระโพธิญาณนั้นไว้เพื่อจะบรรลุในอนาคตต่อไปเรียกว่าอัตสัจจบารมีสัจจะเนี่ยเป็นภาษาบาลีสัจจังเวอมตะวาจาเป็นพระบาลีที่เขาได้สรรเอาไว้คือวาจาจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายสัจจานี้สัจจะต่อตนเองสัจจะต่อผู้อื่นสัจจะว่าจะทำอะไรก็ทำจริงจังสัจจะคำพูดหมายถึงการพูดการคิดการกระทำสามอย่างนี้จริงต่อตัวเองแล้วก็จริงต่อบุคคลอื่นจริงหมายถึงพูดจริงแล้วก็ทำจริงด้วยแล้วก็ทำจริงด้วยแล้วก็ถึงจริงในภายในจิตใจก็ใจจริงด้วยฉะนั้นบางคนในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะพูดอะไรส่วนมากจะพูดทิ้งเอาไว้พูดว่าจริงแต่ว่าทำไม่จริงพูดไม่จริงหมายถึงปากไม่พูดแต่ใจเนี่ยคนละเรื่องกันจึงทำให้ของผู้นั้นเนี่ยไม่มีใครนิยมรับถือเพราะอะไรเพราะวาจาเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ว่า ที่เขาห้ามถึง4อย่างไว้กันว่าจะพูดแล้วก็ต้องพูดจริงไม่จะพูดหยาบพูดโกหกเหลวไหลร้ายอย่างอายเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อนี่ก็เรียกว่าเป็นคำที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงพูดไม่ตรงกับความจริงแล้วแล้วก็ทำไม่จริงด้วยพอทำไม่จริงแล้วก็ใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นพระโพธิสัตว์ที่กล่าววาจาจริงเมื่อพระองค์ทำสิ่งใดสิ่งนั้นพระองค์จะกล่าวจริงเราจะเห็นว่าพระมหาสุคตยุคปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่เช่นในหลวงของเราเนี่ยเวลาเราจะสัตว์อะไรก็จัดจริงไม่กลับคำนี่จะเป็นพระมหากษัตริย์เพราะท่านมีทศพิธราชธรรมในสัจจวาจาพระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำจริงการทำจริงนั้นมันสิ่งที่ปรากฏก็ได้เห็นได้ชัดคุณทำจริงเนี้ยอานิสงส์มันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าทำจำจริงแล้วทีนี้คนทั่วไปนี้ก็ถือยากเพราะว่าเช่นว่าพวกนักการเมืองหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่เวลามาหาเสียงเนี่ยเวลาก็จะพูดว่าเขาจะทำจริงถ้าเขาทำไม่จริงมีประชาชนเขาต่อไปเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายเลยก็ต้องทำจริงถ้าทำไม่จริงแล้วเขาจะต่อไปนี้ไม่มีใครยกย่องนับถือเพราะว่าการพูดจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการต้องปรารถนาแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันฉะนั้นต่อไปอธิษฐานและบารมีเป็นข้อที่8อธิษฐานบารมีนี้จะทำสิ่งใดก็เช่นเดียวกันอธิษฐานก็มีคือมีจิตใจที่ตั้งมั่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอย่างเช่นเราเห็นพระโพธิสัตว์พระองค์นี้แหละเราเห็นว่าพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานบารมีไว้ก่อนที่จะนั่งบัลลังก์โพธิพฤกษ์อัฏฐพฤกษ์ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ใต้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพอตอนเย็นพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้แม้ว่าเนื้อเลือดแห้งเหลือแต่กระดูกหรือดินก็ตามเราจะไม่บรรลุถ้าไม่บรรลุแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เป็นเด็ดขาดนี่ก็เรียกอธิษฐานบารมีนั่นก็เรียกว่าสร้างทำให้พระองค์ท่านแน่วแน่แน่นอนจิตใจนี้ไม่ค่อยไปในเรื่องอื่นมุ่งมั่นหรือว่าจะมีอุปสรรคมีมารเข้ามาขัดขวางในระหว่างเราจะเห็นว่ามีนางก็บอกว่ามีนางตัณหานางราคานางอวิหรือว่าพยามารนี่ก็เรียกเป็นกิเลสที่มารบกวนพระองค์ในเวลาตรัสรู้ในเวลาตรัสรู้นี่มีมารมากเวลาพระองค์เสวยในราชสมบัติที่ยังเป็นเจ้าชายอยู่สิ่งเหล่านั้นมีก็เรียกว่ามาย้อนตีกลับให้พระองค์ได้เห็นทีนี้มาขัดฝางเอาไว้แต่นึกถึงพระบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมบุกพรหมมาสิ่งเหล่านั้นก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดก็เรียกอธิษฐานบารมีตั้งแต่พระองค์เริ่มต้นมาอย่างแรกเรียกว่าอย่างธรรมดาอธิษฐานบารมีอย่างที่สองเรียกว่าอย่างกลางอุปปารามีอย่างที่สามเรียกปรมัตถปารามีหมายถึงอธิษฐานแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอย่าให้วาวัยวะหรือว่าให้สิ่งที่พระองค์สละได้ทั้งสามอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปไม่หวงข้าวครับพระภูติญาณที่พระองค์ระลึกถึงที่ได้บำเพ็ญมาต่อไปข้างหน้าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต้องหวังอย่างนี้ถึงจะมีอะไรมากัดขวางก็ตามจะไม่ยอมหรืออาจจะไปหลีกเล้นอยู่ตามลำพังจนได้ถึงปรมาอัตถะอย่างรวดเร็วทีนี้ต่อไปการอธิษฐานบารมีเนี่ยมันทำให้จิตใจของผู้นั้นตั้งมั่นแน่นอนไม่วอกแวกจะทำอะไรก็ได้ทำได้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จจะไม่ยอมแพ้จึงทำให้พระองค์ได้มีบารมีแก่กล้าขึ้นและได้เสียงขึ้นในที่สุดต่อไปก็เรื่องเมตตาบารมีเป็นพระบาบารมีข้อที่9เมตตานี้เราก็รู้ดูแล้วว่ามีการมีผลอย่างไรพระบารมีเมตตานี้เราอยู่ใกล้ใครก็ตามถ้าเมื่อมีความเมตตาแต่ว่าพระท่านสอนว่าเมตตานี้ต้องเมตตาแก่ตนเองก่อนคือเมตตาคือแปลว่าความรักใคร่เยื่อใยต่อเพื่อนหรือว่าเชื่อมต่อกัน ถ้าเมตตามากๆนี่ก็เรียกว่าบุญกุศลมากๆเมตตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเมตตาของผู้ที่ขาดแคลนในวัตถุสิ่งของหรือว่าเมตตาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเมตตาของผู้ที่ไม่มีอะไรในป่าเรื่องท้องเรื่องป่าเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็จะตั้งโรงทานไว้เฉพาะที่ผู้ที่ไม่มีอะไรมีแต่ตัวเปล่าคือเพื่อคนที่อนาถาพระโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์เป็นพระโอรสของกษัตริย์เพื่อก็จะตั้งโรงทานพอสถาปนาเป็นกษัตริย์แล้วก็เขาก็จะตั้งโรงทานไว้ทั้งสี่ทิศรอบหมดเลยถ้าใครเดินทางมาจากที่ไหนก็เห็นตรงกันก็ข้ามไปเลยข้ามไปขอของหรือว่าต้องการอะไรก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานของพระโพธิสัตว์โดยไม่มีจุดหมายคือพระองค์ให้ดังนั้นคือมีความเมตตาต่อคนเหล่านั้นไม่หวังหาผลตอบแทนเมตตาคนจนคนรวยคนก็เสมอเหมือนกันหมดก็เรียกว่าเป็นอัปปมัญญาพระโพธิสัตว์ของเมตตาคนก็รักใคร่คนคนจึงรักใคร่เขาใครก็ตามถ้าให้คนมากๆเราจะเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้อย่างญาติโยมให้ใครมากๆทำบุญกับใครมากๆชีวิตของเราเนี้ยมีแต่ความสุขความสบายเพราะให้คนทีไรแล้วก็มันเกิดเตรียมเกี่ยวกับความสุขขึ้นทีนั้นถึงแม้ว่าเราจะให้เล็กสิ่งเล็กน้อยตามกำลังของเราก็ตามความดีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราเหมือนเราเหมือนกับมีน้ำชโลมใจให้สดชื่นอยู่ทุกวันทีนี้ประการที่สุดท้ายเขาเรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีนี้ก็เรียกว่าความวางเฉยเป็นกลางความไม่ใช่วางเฉยที่ว่าไม่ช่วยเหลือไม่ใช่การวางเฉยนี้หมายถึงเช่นเพื่อนถูกเพื่อนของเรานี่ถูกเครื่องถูกราหรือว่ามีกรรมตามสนองหรือว่ามีเหตุเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้อื่นก็แล้วกันถ้าเราไม่สามารถจะช่วยคนอื่นได้แล้วก็เรียกว่าวางเฉยวางหมายถึงเราไม่สามารถไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะว่าเป็นก็เรียกเป็นผลกรรมของเขาที่ต้องเขาประสบไม่สามารถหรือว่าเช่นว่าเขาตัดสินประหารชีวิตหรือตัดสินจำคุกเนี่ยเราไม่อาจจะเข้าไปช่วยได้เพราะว่าผลกรรมของเขาที่เขาทำไว้ในครั้งอดีตหรือครั้งก่อนก่อนเราจะได้แต่วางเฉยแต่ไม่รังเกียจก็มีความรักเสมอเป็นเสมอไปจึงทำให้การวางเฉยนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ให้ก่อเกิดความรังเกียจวางขาดวางเฉยด้วยความรักความเมตตาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียกว่าพระบารมีของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์บำเพ็ญไว้ทั้งสิบคือตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทั้งสิบประการนี้ที่พระมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ท่านได้ล่วงมาแล้วที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งพุทธกัปนี้ก็มีค่าพระองค์ตั้งแต่พระองค์แรกคือกุกุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพระพุทธเจ้าสิริสากสมุนีตะโกดมคือพระเจ้าของเราต่อไปพระอนาคตคือพระสิอริยะเมตไตรท่านก็ลงมาตรัสรู้ในปฐพีนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ไรสมเป็นบารมีทั้งสิบนี้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์และก็สาวกพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันก็บำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้ล้วนทุกคนทำไมเขาจึงจะบำเพ็ญบารมีได้เพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวและแต่ละธรรมทำที่เขาเอามาคิดพิจารณาเข้ามาอย่างยิ่งยวดอย่างอุกฤษจริงๆ เขาไม่ยอมแพ้หรือทำอะไรและเขาต้องไม่ให้ทำเหล่านี้พินาศไปเลยบำเพ็ญศีลก็ดีไม่ให้ขาดไม่ให้กระด่างไม่ให้หลังร้อยเพราะว่าระวังอยู่ทุกเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อทำให้พระองค์นั้นได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำจัดทุกข์กำจัดกิเลสและช่วยเหลือโลกให้พ้นจากความทุกข์ความอายนะไปในที่สุดอาตมาภาพเราเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงองค์ไว้ในที่สุดนี้อาตมาภาพเขาอ้างเอาคุณพระที่รัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์จงมาดลบันดาล ให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาเป็นบุญในวันนี้จงให้ปลอดภัยห่างไกลจากประยัดอันตรายและมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุพระพิจารณ์ใจสีประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิปันธรรมสารบริบัติสนสารสมบัติสุขพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทุกประการดังอาตมารับประทานวิจารณามาว่าขอสมควรแต่เวลาจึงขอสมมติยุติกระทำปฏิจารณาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยกตาละชะนี